Përshëndetje, im zot Angelo Masafra, presidenti konferencës i përvore katolike të Shqipëris, pjesë marës në punimet e sinodet jashtëzakonshëm për familjen. Si shkon puna?
Mirë, falenderoj zotin, shkon shumë mirë, kemi kaluar javën e parë, Papa Francesco është gjithë me ne, është jemi pranishur të gjithë presidente bashkëpunore e kishëve katolike në çdo kohë që është në konferencë bashkëpunore, janë pranishme dhe fashuesit e kishëve tjere ortodoxe dhe disa bashkësi protestant, disa auditor, janë disa familje, qifte që o familje, njërëse që dëshmojnë angazhimi familje, dhe lëhëtë është një sinod ku papa së bashku me dhe shumë antarët që punojnë që janë përgjegjësit e dikastereve në Vatikan, e që jemi angazhuar duke lutërzojnë në shpirtë shenjë që të në firmëzoj për të kuptuar domethënien e familjes son krishtere, sot familje në bjetësi, çfarë rol ka sot familje, çfarë angazhimi do të ketë kisha ndaj familjes.
Im zot Angelo Masafra, në fillim të javës së dytë tani punoni në grupe të vogla gjuhësore. Është publikuar teksti i punës themi të javës kryesore që keni pasur debate, dokumenti pas ligjëratave, pas diskutimeve. Ka ndalur tre elemente kryesore: dëgjimi në kontekstin shoqëror, kulturor në të cilin jetojnë sot familjet, konfrontimi me perspektivat pastorale dhe si duhet shikuar familja në dritën e Krishtit, ungjilli e familja. Ju në rëndë të parë për dëgjuesit e Radio Vatikanit, si e keni paraqitur realitetin shqiptar, të familjes shqiptare në kishën universale?
Po, në ndërhyrjen time, kam folur që jo vetëm kisha katolike, të krishterët, po gjithë shqiptarët duan familjen, janë dashuruar ndaj jetës, se programojnë të formojnë një familje me bazë natyrore, duke respektuar ligji që ju ka krijuar mashkull e femër, ka krijuar, kohoni, shumë uzohoni edhe zbukuroni botën. Kjo është qëllimi që Zoti na ka dhënë në krijimin edhe që shqiptari është angazhuar në drejt këtij udhëzim për planin e hyjnor. Kuptoj se kjo është angazhimi e ne falenderoj Zotin se kemi një familje shumë e fortë në përgjithësi në vendin tonë, edhe që tashti për para ka qenë dhe divorci gjatë të komunizmit, por edhe gjithu ka qenë një dashuri të madhe ndaj jetës. E unë shpeshere në predikimet e mija, unë falenderoj familje shqiptare që janë dashuruar shumë ndaj jetës, e duan shumë fëmit, kemi shumë familje që ka shumë fëmi, edhe gjithmonë shumë interesant të përgjigje që se sa fëmi ke, ka Zoti 5, ka Zoti 6, ka Zoti 2, do më thënë që është vërtet një kuptim që fëmit janë një dhurat. E përgjigja e këtyre burave grave që thonë ka Zoti 1, 2, 3, sa shpeshere nuk ka gjithmonë nga vullneti njëriut, një dhurat e Zotit, atëre kundrështonë me një fare mentalitet që existonë në sa vende tjere, do më thënë që është gjoja një e drejt e njëriju për të pasur fëmi që do kusht, me që do kusht. Atëre, nuk është deli jashtë konceptin praktikë edhe fetare njërzot që ka që do shqiptare, që fëmit ja një dhurat e zot që duhet të kërkoj, të angazhojmë, të edukoj, të formoj, që të jenë edhe përstaj nesa dhe ato fëmit dhe jenë prindrit për fëmit tjere për të zbukuruar botën edhe për të bashkëpunuar me planin e hiut që është krijesa e njëriut.
Pra, familja shqiptare ende sot është një vatër ku mbrohon vlerat, jetohen, kultivohen e transmetohen. Ka edhe kriza, elemente kritike, apo?
Ka edhe, sepse një përshemru, një gjë që unë edhe dje lexova një artikull, një shkrim shumë interesant dhe një denuncim që në mbarë botë janë nuk disa mijëra, qindra mijëra vajzat të mitura që martohen, edhe lexoj një artikull dhe 11 vjeç martohen, është mund, nuk është pamundur.
Sidomos në disa vende të Afrikës.
Po, edhe dhe në Shqipëri kemi nuk janë kaq të vogla, por kemi edhe që fejojnë 5 vjeç, 10 vjeç edhe sa herë ka martuar ne Për Krishtin ne kemi kërkuar ka qenë një fenomen, e vazhdo të jetë fenomen. Dhe unë kam kundërshtuar këtë fenomen duke përsëritur që prindrit të mos trajtojnë fëmijët si një si pronë tyre. Janë fëmijë që vinin nga Zoti, duhet të vlerësohet jeta, duhet që edhe fejesa të bëhet me njerëzit lekë, se duhet me shumë dashuri, me shumë kohë. Edhe në fakt është një prej problemeve që për të parandaluar dërësiqe që kemi, të, sa sot kemi shumë realitetin, nëse unë jam prezenti i gjyqë kristar, e sa familje vinë për të kërkuar gjojë anullimi martesës, thuet deklarata se martesa është nullo, nuk është se martesa nuk anullohet, shurtohet se nëse nuk është ndërtuar, shpallet të pavëleshme se nuk është ndërtuar, nëse nuk janë në gjithë kriteret për një martesë, një sakrament, edhe një prej angazhimeve që jemi duke bërë, do të dalë në dokumente fundi, se kështë dokumente e punës, sepse njështë të kene kujdes, mos, kisha ka, është vetë një dokument që mbledhje e problematikeve, nga ana pozitive, nga ana vlerësime familjes, edhe nga këto probleme që ekzistojnë në familjen, në barë botë, në fund dalin dokumente ku përfundimtare, kjo është një bocë, dhe një bocë, dhe mos e merrete për si përfundimtare, kjo është një bocë punë për ne i peshkavinë që jemi në sinod.
Nga familja shqiptare, pra ka shpresa për të sotmen dhe të nesmen e kishës e të shoqërisë, një pik themelore, një qiliz e rëndësishme edhe sot.
Pa tjetër, në fillimin të torë, nga 2 dheri 4, kemi pasur asambleje për gjithë shme që të bëjë do vitë, ne i presidenti peshkojnore e kishëve europianë, që është në Europë, edhe kemi pasur pikërisht familja e çfarë perspektive, çfarë a tardmen për me familjen. Duhet të në familja është ardhmja jo vetë shqiptarisë, ardhmja e Europës, ardhmja e botës. E sot, pikërisht një prej problemeve që ka bota europiane o kombet europiane në përgjithësi, ata parëndimor që janë duke plakur tepër, sepse mungojnë fëmijët. Do të thënë që familja me dashuri ndaj jetës, ndaj duke pasur fëmijë, jo me fëmijë me pikatore, themunë, 1.2, 1.3, 1.4 si përqindje, do të thënë, po me sa është drejtë duke realizuar atë atësi, amësi, me përgjithësi, se është edhe duhet një përgjithësi të madhe për të pasur fëmijët, por edhe një gjeshtë për të pasur te për fëmijët, o shumë edhe për të pasur fare. Atëherë, mendim me Zotit, se të dimë në rrije edhe nga ekonomia, nga aftësi që ka, nga mundësi, për të pasur sa fëmijë i kërkonë Zotit se cilit qiftë, se kështë edhe, që do shifthot, o atë, o Zotë, sa fëmijë, është e mirë të kemi për të qitarizojmë si familje, sepse është shumë interesant se do të shifet e mira, jo vetë e mira e babës e nanës, e mira e fëmijëve, e mira e gjyshëve, e mira e gjithë familjeve dhe në këtë mënyrë, atëherë ne shohim tardmen, pse një familje sa fat trishtim kur një familje nuk ka fëmijë. Atëherë nëse nuk ka fëmijë, se nuk mund të rindë edhe njeriu mund të adoptoj. Edhe në Shqipëri diçka është duke përmirësuar në këtë drejtim, o në vende tjera. Edhe disa shkojnë përstaj me këto metodologi shumë të vështira, që përstaj në fund nuk e dinë kush është babë, kush është nana, kush është... Për këtë themë të kemi shumë kujdes që të mos bjejmë prejt e këtyre metodo tjera që janë në shurtime dhe duhet të do të denuncjojmë këto gjera, mendoj se në fund kërë mbarojmë dokumentin.
Im Zot Angelo Massafra, e familja shqiptare ka edhe disa elemente negative, si që janë ndarja, divorcet, bura gratë rimartuar për së dyti, fëmijë që jetojnë pak me nanën, pak me babin. Edhe këto dukuri jo pozitive që ka në kryesisht bota perëndimore kanë ndërtuar tek familja shqiptare.
Po, është një problem vërtet, për këtë duhet që të angazhohemi të gjithë. Në fakt në takimin se më lejon, takimin që kemi bërë me Papa Francesco që e falenderoj për ardhjen e tij, e shpeshherë, ta që takojmë shpesh, gjithmonë e falenderoj, ka qenë shumë i kënaqur. Edhe në takimin që kemi bërë me kleret fetare, në fjalim tim, kam thënë që shpresoj që ardhja e Papës, e fjalët e Papës drejtuar neve, të na nxitë të gjithë që të jemi më vëllezër, të angazhohemi më shumë, pikërisht për të parandaluar problemet të mëdha që janë kundër familjes, që janë droga, pikërisht edhe këto problemet që të edukojnë fëmijët, në mënyrë që të ecim ndaj vlerave universale, që vlerat universale bashkojnë që të fetë, e gjithë të fetë ne shpallim këto vlerë universale, për këtë do të angazhohemi më shumë që familja të mos jetë të nduar prapa këtyre prapa pornografis, prapa një fitim të divorceve, prapa edhe se shumë herë këto, edhe këto telenovela, sa herë kam folur edhe kundra telenovelave. E telenovela është për të kaluar kohë për një çështë që është pjekur, që është pas kalon gjithë të bësh, por nëse telenovela e dashur pa dashje krijoi në brenda njeriu të këto prirje, këto mundësi, thotë a gjithçka është e lejueshëm, sepse shpesh herë atë që thotë televizori, dëgjoj se ka folur Zoti, nuk shumë herë, kështu kështu, për këtë duhet të njëri të dalloj atë që është kaq për të kaluar kohën nga të nga ato influencë negative që mund të bëjë mbi njeriu, mbi të rinjtë veçanti, mbi të rejat.
Një prej elementeve që bë përshtypje nga ata që përcjellin punimet sinodit është që nga etri sinodal delne pa një nevoj e një gjuhe, një fjalori që kleri, kisha, meshtarët i peshgvit duhet ta përdorin në mënyrë më të përshtatshme për ata që janë në kriza të vlerave familjare, të divorcuarit, të rimarturit, një afërsi më tepër të shikojnë edhe vlerat pozitive edhe atje ku ndoshta familjet janë të, jo të rregullta sipas kanuneve, sipas idealit ungjillor.
Po, është atë parime që shënë gjojnë se të treshe, dhe pashdje kemi grentuar e feste dërgjike ti, tha në fillimin kërë vendosit të hapet koncili Vatikani 2 në 1958. Dhe më thënë që vlerat fejn nuk ndryshon, do të ndryshoj mënyra e shprejes, mënyra e të folurit, në mënyrë që të aktualizojmë sot me konceptet që janë fetare të pandryshueshme, duke shikuar se ka ndryshuar gjuhë, ka ndryshuar me mënyra e të kuptuarit, ose një formullë që duhet të kuptohet të thuhet në mënyrë ndryshe, por pa trajtuar parimin fetar, kuptohet. Atëherë, edhe gjithmonë tashti ne sot jemi duke zbuluar asgjë, se ne përsëris do të përsërisim atë që Krishti ka bërë. Krishti ka qenë afër tyre që ka vojnë, duke shikuar historinë e kishës, historinë e kongregatës, si kanë lindur kongregatat mashkullore femënore, si kanë lindur. Se këta njerëzit të përshpitshëm, duke shikuar nevojat, për shembull vajzat të braktisur, gjithu ka situatë se vajza ka qenë braktisur, atëherë një njëri ka kuptuar se të kushtoj jetën e vetë Zotit, duke pasur dhe sa që të ndjekësh, për të pasur kujdes për vajzat, për të shkolluar, për të operar jetimet, problemet shoqërore, do të thënë kisha, gjithmonë prej fillimit, edhe në kohën e Shëmpalit, kur thotë ne o apostujt, ne o predikoj, o kujdese për të nevojtarët. Atëherë kanë kërkuar, kanë gjetur 7 burra shëndetshëm e tjerë, për që të kujdesesh për nevojat materiale e nevojtarëve. Do të thënë se gjithmonë kisha ka pasur këtë, duke qenë frymëzuar nga Shpirti i Shenjtë, për gjegjësit kishtar, kanë shpikur diçka për të shërbyer pa lënë anash puna kryesore është ungjëllëzimi, me dhënë sakramentet, me rëfyer, me qenë në gjithmonë afër atyre që vuajnë, marrëm në Nëna Teresa, çfarë është Nëna Teresa? Kush e ka frymëzuar Nëna Teresën? E ka frymëzuar Shpirti i Shenjtë, edhe duke qenë në Murgesh, ajo është në Indi, pati një thirrje mbi thirrjen, duke shërbyer atyre që askush nuk interesohej për ta.
Im zotin Gjulma Safra, krahas e kësaj kërkese që doli nga bisedat e juve si etër sinodal, dhe më thënë përdorimi një gjuhë më të butë, më të përzemërt, më të respektueshme, edhe ndaj atyre që janë në kriza po larg një sakramenti familjar, martesor e kënej larg e vlerave familjare. Është edhe një pritje në kishë, në gjirin e kishës të atyre që nuk janë rregull sipas parimeve doktrinore dhe parimeve kanonike të kishës. Pra dy elemente që mua kanë bërë përshtypje, gjuha dhe qëndrimi i klerit jetë më i butë, më i përzemërt, më vëllazëror, më i afër.
Po unë mendoj se një gjë është biseda, se sinodi i jashtëzakonshëm duke përjetuar është një sinod që papa ka thirrur një mbledhjen që të reflektoj, të bisedoj, kështë fase parë. Përsta kemi fase dytë që është viti, sa nga 21 e tutje, nga 28 e tutje, deri 4 tetor 2015, është një vit reflektimi, ku që të gjithë kishat e njërësit do të reflektoj mbi relacioni përfundetar që dhe bëjë, mbi edhe mbi mesajë do të dërgoj besintarë, jo besintarë e botës, në mënirë që kur fillore si nodi i zakonëshëm që është edhe mbi familjen, nga 4 tetor deri 75 tetor 2015, atëherë mund të bëhet një farë përmbledhje dhe një farë propozime, që sinodi zakonisht bëhe në propozime konkret, ja dorëzonë papës, e papa pastaj do të vendosë. Do të thënë, atë që është shumë interesante, që askush, nëse njeriu është i pagëzuar, askush nuk, edhe nëse jeton në këto mënyre, nuk mund o divorcuar, o rimartuar me martesë civile, o ta që bashkëjetojnë, pëse kanë marrë një zgjedhje, nëse janë pagëzuar, pagëzimi i bënë që të jenë antar e kishës, edhe nëse situata jetese pengonë, që se të marshë rëfimi o të marshë kungimin, nuk të pengonë të marshë pjesën me sheshej, të marshë pjesën u dhe në kryqë, të marshë pjesën në rritë liturgjike, edhe në aktivitetet se duhet e bamirësis, të je një antarë që mund të marshë pjesën jetën e kishës, Zoti është me ty, Krishti është me ty, për shembull sa herë në katedrale, Radio Maria kërton meshën, ato që janë në radio, nuk mund të marrë pjesën në kongimi, se janë në shtëpi, ma kje, dhe duke qenë në jashtë katedrale, nuk mund të marrë me kongimin me oshtjen, atëherë se cilë, o shpirt, o Zot, e je në zemrën time, se pa ty nuk mund, o thërë, kështë kongimi shpirtëror, që mund të bëj kushdo, edhe ata që, dhe nëse nuk mund të marrë konkretisht sakrament, se ose jetoj një njëtë pa rregull, janë jo si pa sakramente që kanë krentuar.
Duke kaluar ke familja dhe vlera që vërtet Shqipëria, kisha katolike në Shqipëri ka për zemër më tepër, çfarë do t'i thoni ju besimtarët ku të ktheheni tani që ju presin gjithë me shumë kurreshtje dhe dëshirë për të dëgjuar çfarë është thënë këtu në Vatikan?
Po, unë një gjë them gjithmonë, mos harroj qëllimin për cili ka ardhur Papa Francisku në Shqipëri. Ka thënë ka ardhur për të prekur, për të ngushëlluar një popull që ka vujtur shumë, por edhe për të forcuar në fen. Atëherë, edhe sinodi do të nxit që të punoj me parandali. Problemi kryesor është ky, don tashti unë kam thënë në rast konkret. Duket se këtë andej, thotë monsignor, të lutem, pas 3 ditësh një raste, nusja u largua nga shtëpia. Më fal, pse ke u largua nusja nga shtëpia nga martesa që bëhet 3 ditë përpara? Pse? Jo, të lutem, anullo martesën. Unë nuk mund të anulloj martesën. Problemi është atëherë. Rishikoj, kjo martesë, si është bërë, si është bërë fejesa. Këto, ne kemi kështu probleme, se problemi është, nëse ti ideal o vajzë, që jeni fejuar, edhe që keni arruar kishën, si mund të kërkoj një sakrament? Atëherë, për të marrë një sakrament, si duhet një ecje. E ne kemë bërë hapat të mëdha në kishën tonë, përsa përket marrjeve për sakramentet, sa probleme kemi edhe. Do të thënë që një pyetje bëj, a është drejt, është mirë që të bëjmë sakramentet në kishë për ato djemë të vazë që ndoshtë nga gungimi i pare, o nga kresbimi, s'ka në ardhërë më, o ka në ndjekurë më, shfarë koncepti kanë për sakramentit, o për ato që nuk ka në ardhërë në kishë ditës e dieles. A është drejt, a është mirë? Për këtë dhe themun, mirë. Mund të ndodhe se edhe pardrë kishë këto mbetën besnik, e shpesoj, por është një problem, të hëndë nga sinodi, do të vi një angazhim për gjithë i peshkëvi, për gjithë e familit, për gjithë njërezit që të angazhoj më shumë, që sakrament që përjetoj të jetë si sakrament, shpesherë bëjnë vetë për dukuri, për fotografi, për edhe saherë bëjnë e vajzat pranojnë këto martesat pa pëlqim. Ta shistim mund të thuashti edhe a bënë be, kërë bënë hedimet, a mere filani me lirit e pilotë, kështu, po thue po, e brenda vetë se këtë thënë jo, a është jo, ti nuk këtë drejt për thënë, u nuk firmos, nuk martohem, kemi disa rasht, ka filluar, shpresoj shëtë, për të duke që prindrit të dashojnë da jetës, e të falenderoj për jetë që kanë dhënë prindër fëmijëve, po shpeshere të rëgojnë një dashurit të madhe, kërë të fejojnë e martojnë, djemë të vajzë, një dëgjë, unë të ashti mbrojt vajzë, se janë të mitërë, se shpeshere edhe e së moshe shumë distancuar nga fejuar e fejuar, dhe kemë shumë problemet. Atëherë, sinodi do të nxitë të gjithëve që të dashrojmë da jetës, edhe që do hapë, që do bëj, të bëj me shumurti, me lutje, edhe me angazhim shpirtërore, fetare, edhe pastaj edhe sociale, civilis duhet.
Kë ju falenderuar, përfunduar, dhe isha të vitë kë sfida e edukimit dhe roli familjes në ungjillëzimin që kisha katolike në Shqipëri ka ndërmarë për kohësh. Cila janë ato një prej problemeve përmendet edhe ju tani, fejesa, përgatitja për vetë kunorën e sakramentit dhe përgatitja për vetë themelimin e familjes, sepse edhe ata që që smarton ki ish duhet t'jen vendishim për vlerën që ka jetuarit së bashku dhe themi vendosja familjes.
De fakt, dhe një rast e ka ndodhë që edhe në këtë sinode, digush ka bërë këtë arsyetim në këto bizetë të lire që kemi bërë pas relacioneve, që se për të qenë, unë e bërë në një rast të kërë në kushtet të pare një motrë, se bërë në kushtet e pare një motrë pas disa viteve kokë propandatit, përsta në 2 vjetë noviciat, përsta kemi 2, 3, 4, 5 vite për të bërë kushtet për eshë, për të qenë në krejt i Zotit. Të janë 7-8 vite për të qenë një provë, edhe një meshtar, për të meshtarit, do të kaloj 5-6-7 vite të seminarë, studimi e formi. Do të thënë, e për martesën, se martesën është më vështirë se me qenë në motë, me qenë meshtarë. Unë jam i bindur. Dhe se, atërë thënë gjithë të monë, është bukur të jeshë babët, bukur të jeshë nënë, të jeshë meshtarë, të jeshë motër, shukuruar, e qishka është bukur, nëse thirrja e kështë problemi. Që jeta të shikoj si thirrje, e dhe martesën të shikoj një thirrje. Sa herë prindërit o të rësu e thot, o Zot, ky djalë, o kjo vajzë, është djalë e vajzë, është për djalin tim, a i përket vërtet për të qenë një familje lund, një familje shenjtë, një që do të ndërtoj një kishe vogël që është familje, këto janë problemet të mëdha që do të që vinë e lindën nga edhe nga vetë sinodit. Një nxitje që ato hapa të mëdha kemi bërë, për fillimit të do ishte interesant, si bërë histori që kemi bërë përsa përket krentim i martesave. Por duhet të vazhdoj përse është gjinafë të gabosh jetën, të gabosh bashkëshortën o bashkëshortën. Është gjinafë se mendonë për bashkëshortën e për fëmijët, se fëmijët për shumë interesat të përdje të këllodhë, se ku e ke qenë një fëmijë, e sot e kam e qenë të fejuar e burin e babës. O shkonë, jave tjetër e kam e shkuar të fejuarin e nënës. Qëfarë njëri do të kemi në estrë? Jo, qëfarë nga në psikologjike, nga në morale, nga në e jetëseve, qëfarë tarë do të kemi me këto fëmi që jetojnë në këtë mënyrë? Për këtë duhet që të angazhoj më shumë që të punoj me parandali. Nëse punoj më shumë me parandali për pare, me një zëleko, pangutësi, me duke arsytua, duke lutur, do të kemë përstaj më shumë, më pak probleme kërë martohen edhe në pas martesës, nëse nuk vazhdojnë, ata që kanë të bërë ditë e martesës, këntojnë në kishë, në meshë, përëntonë Zotit, e përstaj nuk vazhdojnë për të shkuar në meshë, si qiftë, si, edhe si familje, përstaj kuptoj se shkatërimi është prapa derës.
Duke falendruar për fundur të mund themi që familja mbetet gjithmonë vlera më shmuar, më shtrejt, më shenjt dhe që kërkon punë të madhe.
Sepse ati për të dhënë një trup Jezusit e ka lindur një familje jashtëzakonshme, por Maria, Josefi, Jezusi. Për këtë familja ka qenë krijuar e kështu ke mbaruar sot në këtë brëmje në takim që ke bërë në grupin ton, familja, Zoti ka krijuar familje në shembullin e ti, është ati, biri, e shpirti shenjtë, dhe më thënë, është trinia, e kështohet familja, nëse ndërtohet me Zotin, është burri, grua, e Zotin. Zoti nuk do të mungoj në familje, vetë është garancia e mirënvajtjes e familjes që të jetë shenjtë, parësisht se mund jetë krishtere, o jo krishtere.
Faleminderit.